Radio. Accademia.
Head pereraadio kuulajad. Eetris on järjekordne saade sarjast Raadio Akadeemia. Mikrofoni ees on Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Sirkel. Eelmise hooaja viimases saates jõudsime 16. Sajandi ristijate liikumise suundade vaatlemisel patsifistlikult meelestatud sauameesteni, kes vastandusid mõõgameestele nende positiivse suhtumise pärast ülikondliku mõõgameelevalda. Lähemalt tutvusime sauameeste traditsioonist välja kasvanud huterlaste usuliikumisega, mis on säilinud tänaseni peamiselt küll Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. Ja see oli üks tõsiselt võetav usulis ühiskondlik alternatiiv, kellel on kõrge usuline läkitusteadus. On nad ju end pidanud ainsaks, tõeliseks ja puhtaks osaduskonnaks enne maailma lõppu. Täna vaatleme lähemalt üht teist tähelepanuväärset ilmingut Hans Hutist inspireeritud ristijaskonnas. Nimelt Pilgram Marpeki nõnda nimetatud avatud vestlusringi, mis kuulutas vabadust ilma vägivallata. Ning alustame ehk ka tutvumist spiritualistlik apokalüptiliste ristijatega, kellede seas väärib eraldi käsitlemist muuhulgas ka Liivimaal furoori tekitanud ja siin pildirüüsteid põhjustanud Melchior Hoffmann, üks Münsteri ristijate riigi vaimsetest isadest. Kui huterlased moodustasid Hans Hutist inspireeritud ristijaskonna ühe suuna, siis teissugust metamorfoosi esindab Pilgram Marpeki ümber kogunenud ristijate grupp. Adekvaatsemat hinnangut selle grupi tegevuse ja olemuse kohta on olnud võimalik anda alles pärast seda, kui Bernis leiti 1955. aastal kogumik Ülemsaksa ristijate käsikirjalisi traktaate ja ringkirju. Nii nimetatud koodeks Kunstbuch, mille ta hulgas oli ka 16 Marpeki kirjutist. Nimetatud käsikirjade leid andiski piisava allikate baasi ristijate liikumise polügeneetilise tekkeprintsiibi välja töötamiseks. Avastati, et Šveitsi vendade kõrval eksisteeris ka iseseisev ja elujõuline ristijate grupp Ülem-Saksamaal, mille õpetus ja eluviis erines märgatavalt Šveitsi vendade omast. Senised vastandlikud arvamused, et ristijate liikumine lähtus kas Šveitsist või Saksamaalt ning senini arusaamatuks jäänud biblitsistlike ja spiritualistlike elementide omavahelised segunemised ristijate liikumises leidsid lahenduse neis kahes üheaegselt ja üksteisest praktiliselt sõltumatult arenenud ristijate grupist. Ristijate seas on Marpek endast maha jätnud kõige mahukama ja elavama kirjandusliku pärandi. Marpeki kaine ja konstruktiivne mõistus, käsitletavate teemade arvukus ja tema vaadete elulähedus tõstavad ta ristijate võimekamate juhtide hulka. Ja samas on ta üks suur tundmatu, isegi 16. Sajandi ristijatest välja kasvanud konfessioonide silmis, kuigi ta püüdis koos oma kaastöölistega teha kõik, et Šveitsi vendi, huterlasi ja Ülemsaksa ristijaid omavahel ühendada. Marpek ei jätnud endast maha kindla kujulist liikumist ja teda ei saa üldse paigutada mõne kindla suuna raamidesse. Peale selle on teoloogilised arengud ristijate ja nende järeltulijate kuni tänaseni kulgenud vastupidises suunas Marpeki vaadetega. Sellest hoolimata aitavad Marpeki esindatud vägivallatu kristliku vabaduse postulaat, tema enda elu ja tegevusega esitatud praktiline tõend selle kohta, et Kristust järgiv kristlane võib samal ajal olla ka lojaalne riigikodanik ja muidugi tema omapärane koguduse õpetus tänaseni paremini mõista reformatsiooni radikaalseid suundi. 1490. aastal Austria Tiroolis asuvas Rattenbergis sündinud Pilgram Marpek pärines jõukast, haritud ja vagast linnaametnike perest. 1520. aastal ta abiellus ning samal aastal liitus ka linna kaevurite ja mäemeeste vennaskonnaga. Linnakodanikud pidasid teda vagaks ja laitmatute elukommetega meheks, kes osales aktiivselt ühiskondlikus tegevuses. Marpek oli hea ärivaistuga mees ja kasvatas peres oma enese tütre kõrval veel 3 kasulast. 1525. aastal valiti ta lühiajaliselt Rattenbergi linna sisenõukogu liikmeks ja mäekohtunikuks, mis tõstis Marpeki ühiskondlikult ja ka varanduslikult heale järjele. Nii et ta suutis koguni kuningas Ferdinandile laenata 5%-lise intressiga 1000 reini kuldnat. Ühe palgasõduri kuupalk oli toona 3-5 kuldnat. Üks nuumhärg maksis 15-20 kuldnat ja keskmise suurusega linnamaja eest tuli välja käia 200-300 kuldnat. Kõige selle juures suutis Marpek endalegi veel 2 maja osta. Valitsejale antud laen maksti Marpekile tagasi linna tollikassast. Mäekohtunikuna pidi ta kontrollima kaevurite palgaolusid, maagi kvaliteeti ja lahendama tööliste tüliküsimusi ning seisma ka nende õiguste eest. Marpekil oli kohtulik meelevald ka kõige rängemate kuritegude üle. Keiser Maximilian I oli mäekohtuniku positsiooni tõstnud, sest see amet omandas üha enam ka sõjalist tähendust. Millal Marpek kristiate liikumisega ühines, pole täpselt teada. Luterliku õpetusega puutus ta kokku alates 1524. aastast, kui reformatsioon Tirooli aladele jõudis. Kuningas Ferdinandi käsul alustati Austrias reformatsiooni otsustavat mahasurumist ning riigiametnikuna oli ka Marpek mandaatidega seotud. Luterlik reformatsioon Tiroolis siiski laiemat kõlapinda ei leidnud. Maaisandad surusid selle juba eos maha, sest nende arvates põhjustas luterlik õpetus talupoegade hulgas rahutusi ning koledusi. Ka Marpek pettus isiklike kogemuste varal luterlikus reformatsioonis. Ühes vestluses Martin Puutseriga arvas Marpek, et ta on tähele pannud, et neis kohtades, kus evangeeliumi luterlikul kombel jutlustati, oli tunda ka erilist lihalikku vabadust, mis on teda ettevaatlikuks teinud. Juba 1526. aastal tegutses Tiroolis väike ristijate grupp, kuid tegelik ristijate liikumine jõudis Tirooli siiski aasta hiljem, kui Hans Hut pidas poole aasta jooksul erinevates paikades sütitavaid jutlusi. Liikumine kogus kiiresti liikmed ja tõusis võimude huvi välja. Marpeki sümpaatia kaldus üha enam eetiliselt rangete ristijate poolele. Sellest muutusest annab tunnistust kirjavahetus kuningas Ferdinandi ja Marpeki vahel, kus Marpek keeldub avaldamast ametivõimudele oma piirkonnas asuvate ristijate nimesid. Kuninga jaoks tähendas mäekohtuniku amet ka järelvalveametit elanikkonna seas ning ta soovis, et Marpek annaks igast usulisest rahutusest kohe teada. Marpek aga ei näidanud üles koostöövalmidust ning loobus 1528. aasta jaanuaris oma kohtuniku ametist, kuigi tema usulised vaated olid siis veel ebaselged. Ilmselt oli selle radikaalse sammu ajendiks esimese ristijate jutlustaja Leonhard Schiemeri hukkamine Rattenbergis paar nädalat enne Marpeki tagasiastumist. Veebruari algul enne järgmist hukkamist lahkus ta ise vabatahtlikult linnast ning kogu tema vara ja ka laen jäi linnavõimude kätte. Sellised otsused ei langetata mitte üleöö. Kui ristijad Schleitheimis selle üle diskuteerisid, kas ristija saab olla kohtuniku laiemas tähenduses üldse ülema ametis, tegutses Marpek ise veel kohtunikuna. Ilmselt valmistas lahkumiseks pinnast ette hingeline kitsikuse tunne, et ta ei suuda ristijaid vaatamata oma ametipositsioonile siiski tagakiusude eest kaitsta. Ning on ka võimalus, et ta isegi satub rünnaku alla. Sõprade hukkamine pani teda siis otsustavalt tegutsema. Marpek oli väga tugevalt mõjutatud müstilisest usust, nagu Hut ja Schiemer seda talle õpetasid. Aga ta ei võtnud vormiliselt omaks Huti entusiastliku apokalüptikat, ning ei järginud ka Schiemeri munkliku askeetlust. Pigem rajas ta kesktee Hans Denki ja Šveitsi vendade vahele. Mõlema suuna vastu olid tal omad kaalukad argumendid. Kuna Denki ei huvitanud nähtav kogudus, siis ei sobinud see seisukoht Marpeki tunnetusega kogudusest, mida ta oli leidnud Uuest Testamendist. Ka Šveitsi vennad olid talle võõrad, sest nad tülitsesid elu üksikasjade pärast. Näiteks, millist riietust kanda, mida süüa või juua või kellega suhelda. Sellised väiklased tülid heitis Marpek kõrvale, nagu ka tema õpetaja Huut, ning ei suutnud neis välistesse asjadesse takerdunud suundumustes näha teed uue, tõeliselt muudetud elu suunas. Ta viitas tihti Paulusele, kes heitis kõrvale askeetliku ellusuhtumise ning arvas, et taolised käitumisreeglid toidavad üksnes inimese valeuhkust ja ei saa rajada mingit õiget osadust Kristuses. Sellised inimlikud reeglid on tema arvates evangeeliumi kuritarvitamine, viitab ta siin Pauluse sõnadele Kolossa kirjas teises peatükis, mis on küll tarkuse moodi ise tehtud vagaduse ja alandlikkuse ja karmuse tõttu ihu vastu, aga neil ei ole mingit kaalu himude ohjeldamiseks.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Marpek ja ta pere ilmusid 1528. aastal välja Strasburgis. Seal asus ta kohe linnateenistusse kui suurepärase väljaõppe saanud insener ja ehitusmeister. Marpek rajas linna veevärgi ja kanalisatsiooni ning töötas välja komplitseeritud veeteesüsteemi, mille kaudu sai Schwarzwaldist linna puid parvetada. Selle töö kõrval nägi ta tohutut vaeva tühendada linnas pesitsevaid ja omavahel tülitsevaid ristijate gruppe. Kerge see ülesanne polnud, sest ühest küljest oli vaja leida vastukaal Melchior Hoffmanni tegevusele, kes Huti apokalüptilisi vaateid edasi arendas, ning samas ka Denki ja Sattleri teinedesega teravas vastuolus olevatele mõjudele. Siiski õnnestus Marpekil juhi roll kiiresti üle võtta ning Strasburgi reformaatorite ristijate vastane poleemika enda peale juhtida. Esimene tõsine oht saabus siis, kui ta puutus kokku radikaalsete spiritualistide Johannes Pünderlini, Kaspar von Schwenkfeldi ja Sebastian Frankiga, kelle mõju ähvardas lagundada juba suhteliselt üksmeelset ristijate kogudust. Strasburgis õppis Marpek tundma ka Luteri ja Zwingli vahel toimuva õhtusöömaaja tüli tagamaid. Marpek lülitus hämmastavalt kiiresti ja suure asjatundlikkusega usulise sisuga vaidlustesse, kuigi tal polnud endal teoloogi haridust. Ta taunis innukalt nii spiritualistide seas maad võtnud nähtava kiriku eitamist kui ka Šveitsi vendade kitsarinnalist biblitsismi, kes usuvabaduse vahetasid usu vastu kirjatähesse. Nii nagu me ilmalikele määrustele oleme Kristusega surnud, miks peame me end siis taas niisuguste määrustega siduda laskma? Ma ei saa sellest aru, kirjutas Marpek. Samal põhjusel lükkas ta tagasi ka hutellaste varaühisuse. Marpek kritiseeris ka Luteri äärmuslikku sakramentalismi ning Zwingli spiritualistlikku sümbolismi. Ise lähtus ta eelkõige Hans Huti traditsioonist ja esindas oma suhtumises ülikonda sauameeste positsiooni. Aktiivne osalemine disputatsioonides, eriti kogemused, mis ta sai oma usulisel teel spiritualismi ja käsumeelsuse äärmuste vahel, kujundasid temast suveräänse mõtleja ning tema arvamused vaimu ja kirja omavahelise suhte kohta ning ettekujutused armust ja kristlaste vabadusest ning poliitilises sõltumatu evangeeliumi levik meenutavad paljuski varaste Luterit. Kuid need polnud üksnes tema mõtted, ka tema poolehoidjad väljendasid samu seisukohti. Teravalt astus Marpek välja ka lasteristimise vastu, nimetades seda ohvriks Moolokile. Oma mõtteid väljendas Marpek tihti kirjalikult. Nii tekkis Marpeki pooldajate ringis teatud eklesioloogiline kvaliteet. Ise ütleb ta selle kohta, et me oma hingi üksteisel päästa aitame kuradi kõigis salakavalustest. Strasburgis lähenes Marpek küll teatud määral reformeeritud teoloogidele Capitole ja Putzerile, kuid paljude disputatsioonide tulemusena. Nimelt ta ei suutnud linnanõukogule tõendada, et ta seisukohad on piibelikud, anti talle siiski 1531. aastal korraldus linnast lahkuda. Enne välja saatmist oli ta ka lühiajaliselt vangis, kuid ta vabastati kapito eestkostel, kes viitas Marpeki teenetele linna arendamisel. Marpek palus välja saatmisele pikendust, et ta saaks oma varandussuhted korraldada, nii et Strasburgist lahkus ta alles 1532. aasta jaanuaris. Strasburgis viibimise ajal avaldas Marpek kaks lühikest kirjutist, mille linnatsensuur tagasi lükkas. Esimene oli suunatud spiritualist Kaspar von Schwenkveldi nõudmiste vastu, et reformatsioonsete sammudega tuleks seni oodata, kuni Jumal jagab uusi korraldusi. Teises kirjas argumenteeris ta Denkist mõjutatud ristija Johannes Pünderlini vastu, kes ei soovinud näha religiooni mingis välises vormis, vaid üksnes sisemises hoiakus ja tunnetes. Strasburgist lahkudes rändas Marpek nüüd Šveitsi, kus ta aastail 1532-1544 töötas Graubündeni kantonis. Selle perioodi kohta puudub praktiliselt igasugune isiklik info. Oletatavasti külastas ta selle aja jooksul ka hutellasi Määrimaal. Graubündenis töötas ta tõenäoliselt samuti insenerina ja veevärgimeistrina. Marpeki suhted Šveitsi vendadega olid jätkuvalt problemaatilised. Šveitsi vennad järgisid Schleitheimi kokkuleppe kurssi, nad olid valmis üsna kergekäeliselt rakendama põlu alla panemise praktikat ja tegelesid kristliku elu jaoks erinevate käitumisreeglite sõnastamise ning nende rakendamisega. Marpeki jaoks, kes oli kujunenud Hans Denki eetilises traditsioonis, oli kristliku armastuse rõhutamine aga üha olulisem. Samas nõudis ta ka koguduse liikmetelt ikkagi distsipliini järgimist ning koguduse ja maailma lahutamist. Kristusega ühenduses elamine tähendas tema jaoks sisuliselt maailmast eraldumist. Šveitsis elatud aastad viisid teda ka lähedastesse kontaktidesse hutellastega ning süvendasid temas veendumust, et ristijad on omavahel liiga palju lõhenenud. Marpeki arvates ei tohiks Kristuse ihu olla lõhenenud. Tema pingutusi ühineda hutterlastega ei saatnud aga edu, sest noodi lubanud tal oma koosviibimistel avalikult palvetada. Marpek mõistis sellise autoritaarse suhtumise hukka, sest see ei olevat ühendatav evangeeliumi vabadusega. Ta heitis kõrvale ka hutterlaste varaühisuse nõude, nagu seda olid juba varem teinud ka Šveitsi vennad Schleitheimis. Nende aastate olulisim vastasseis oli Marpekil aga Münsteri ristijate, kiliastlike ja teokraatlike vaadetega, kes hakkasid just sel ajal oma kuningriiki sisse seadma. See ei takistanud Marpekil siiski ka Münsteri ristijatega suhtlemist. Kui tema kätte sattus Münsteri juhtiva teoloogi Bernd Rothmanni raamat tunnistusi mõlemas sakramendist, see tähendab ristimisest ja leivamurmisest, otsustas ta selle 1542. aastal avaldada nime all ristimisraamatuke, olles seda siiski enda sõnul enne puhastanud, korrigeerinud ja vead ning eksitused välja jätnud. Sellest sai umbes 20 aastat pärast ristijate liikumise algust üks tähelepanuväärne usutunnistus, mis ühest küljest heitis kõrvale hutellaste tardumise oma tavadesse ning teiselt ka Thomas Müntzeri ja muidugi Münsteri ristijate vägivalla. See raamat näitab, milliste probleemidega Marpek ja ta mõttekaaslased 1542. aastal tegelesid. Teine näide selle kohta, kuidas Marpek püüdis leida ristijate liikumisel avaramat ja konsensuslikku alust, oli tegelemine Schleitheimi usuartiklitega aastast 1527, mida ta märgatavalt muutis ja täiendas ning 1543. aastal oma nimel ka välja andis. Marpek ja tema mõttekaaslased mõissid end ristijate parima traditsiooni kandjatena ja säilitajatena, kohandades seda oma aja nõuete ja vaidlustega.
Raadio. Akadeemia.
1544. aastal ilmus Markbeck välja Augsburgis. Tõenäoliselt kutsusid teda sealsed linnajuhid inseneri ametisse ning seal elas ja töötas ta viimased 12 aastat linnapalgal, kuni ta 1556. aastal rahulikult igaviku lahkus. Markbeck oli üks vähestest ristijatest, kes suri ebatüüpiliselt. See tähendab rahuliku, loomuliku surma pealegi lugupeetud linnaametnikuna. Augsburgis saavutas ta samasuguse positsiooni nagu varasemates paikades. Linna jaoks oli ta lugupeetud ja innovaatiline insener, ristijate jaoks aga religioosne juht. Ka Augsburgis tekkisid taas pinged linna juhtkonna ja ristijate kogukonna vahel, kuid Markbeck suutis olla hea vahendaja. Siiski olnud tal täielikku tegevusvabadust. Linnavõimud keelasid tal näiteks korraldada suuremaid koosolekuid ja manitsesid teda pidevalt, et ta jätaks oma kirjutiste avaldamise. Markbeck muidugi ignoreeris kõiki neid manitsusi. Ta jätkas publitseerimist ja pidas aktiivset kirjavahetust ristijatega Graubündenis, Määrimaal ja Strasburgis. Diskussioonid, mida ta pidas Vana ja Uue Testamendi omavahelise suhte üle, viisid nõnda nimetatud reaalkonkordantsi ehk testamentide seletuse üllitamiseni. Samal ajal koostas ta ka põhjaliku vastuse Schwenkfeldi kriitilistele väljaütlemistele ning kirjutas traktaate kristoloogiast ja armastusest, mis olid adresseeritud kindlatele kogudustele ja seetõttu neid toona trükise avaldatud. Markbecki sõber Gregor Mahler koondas 1561. aastal Markbecki 16 teoloogilist kirjutist juba eelpool nimetatud kogumiku Kunstbuch, mida aga kunagi ei trükitud ning mis avastati käsikirjaliselt alles 1955. aastal. Markbecki suhtumine ülikonda on ristijate liikumises selgelt omanäoline. Ta pooldas kiriku ja ühiskonna lahutamist, kuid ei läinud nii kaugele teitada igasugust koostööd ülikonnaga. Ta tahtis vaid kindlustada evangeeliumi kuulutamise vabadust ning tõmbas piiri sinna, kus see vabadus ja kuulekus evangeeliumi suhtes oleks saanud kuidagi kahjustatud. Markbecki juures ei kohta põhimõttelist eristamist koguduse ja maailma vahel, mida õpetas näiteks Schleitheimi usutunnistus. Markbecki ring nägi vaeva, et näidata ülematele, et ristijad ei ole agressiivsed ja vaenulikud inimesed, vaid et nad suudavad end vabal ja avalikul moel ühiskonnaga kohandada ja mitte olla ühiskonna varjukülg. Nii oli Markbeck oma suhtumisega teatud mõttes positiivseks vahendajaks ka teistele ristijate liikumise suundadele. Toetudes oma tööalastele kogemustele Strasburgis ja Augsburgis, püüdis ta juba varakult ära hoida vastasseisude tekkimist ülematega ning teisest küljest ühendada omavahel lõhenenud ristijad ühisele platformile moto järgi Kristus ehu ei tohi laguneda. Ta tegi ühinemisele suuri panuseid, kuid ei suutnud oma teoloogiat siiski piisavalt ulatuslikult läbi suruda. Tema pooldajate ring lagunes hiljem samuti nagu Huti ristijaskond ja nii vajus see teoloogiliselt atraktiivne ja iseseise mõtleja juba varakult ristijate endi seas unustusse. Selle teema lõpetuseks veel mõned visandid Markbecki teoloogilistest vaadetest. Markbecki koguduse mõiste on seotud andumisega uue elu printsiibile kui jumalikule armukingile. See on pitseeritud usu kaudu ja suunatud igasuguste inimlike pingutuste vastu viia uuesti sisse mingisugustki tegude õigust. Teisisõnu, see oli suunatud kirjatähe usu vastu. Kuid samas leidus ristijate hulgas neid, kes võtsid omaks üksnes vabaduse printsiibi ja eirasid igasugust evangeeliumis nõutavat distsipliini. Nii pani Markbeck kirja oma mõtted ka taoliste libertinistide vastu. Šveitsi vennad heitsid Markbeckile jällegi ette, et ta tõlgendab Kristuse vabadust liiga suurejooneliselt, nii et ta kasutab seda koguni kurjuse ja pahede kattena. Sellised etteheited on küll pigem reaktsioon sellele, et Denk, Hood ja Mahler olid omal ajal tagasi lükanud Schleitheimi artiklid, näidates oma ilmselget rahulolematust taolise liiga kitsa eraldumise vastu. Jumala inimeseks saamine Jeesuses Kristuses mõjutab nii koguduse struktuure ja elu kui ka üksik inimeste moraalset käitumist. See vaade oli Marpeke ringi üks tähtsamaid teoloogilisi panuseid. Vabadus oli tähtis, sest Jeesus Kristus oli vaba. Ja Jeesus Kristus suri, et meid omakorda vabaks teha. Mõned ristijatest olid teinud inimeseks saanud Kristusest endale mudeli, mida tuli orjalikult järgida. Marpeki kohaselt ei tohtinud inimliku vabaduse potentsiaal, mis inimkonnale anti Kristuse kaudu, selle hindamatu väärtuse tõttu kuidagi kaotsi minna. Ja tõsiasjast, et Jumal sai Jeesuses Kristuses lihaks ja eeldusest, et kogudus on Kristuse nähtav ihu, järeldas Marpeke, et kõik koguduslikku elu välised aspektid. Sinna hulka kuulub ka ristimine, kuulutamine, väljapanek, õhtusöömaaeg, peavad leidma väljendusega välistes nähtavates vormides. Vaid siis, kui see nõnda sünnib, on kogudus elav. Koguduselt nõuti kaastunnistaja staatust. See tähendab, et kogudus annab koos pühakirjaga tunnistust, et see kiri on tõesti Jumala elav sõna. Samamoodi on ristimine nähtav kaastunnistus sellest, et Jumal on kinkinud uue elu nendele inimestele, kes on ristimise liitu astudes Jumalaga nõustunud. Nõnda nimetatud Marpeki ringi tegevus kasvas ristijate teise põlgkonna piiridest kaugelt üle. Kuigi nad eitasid teiste ristijate, näiteks Šveitsi vendade ja hutterlaste valitud teed, jäid nad siis oma väljendustes alati viisakaks ja vastutulelikuks. Nende mõõdupuuks oli kristlik armastus. Marpek keeldus andmast kogudusele või koguduses teostavatele talitustele üksnes sümbolistliku iseloomu. Ta ei toetanud ka spiritualistliku ajaloo ja koguduse mõistmist. Tihti mainis Marpek oma kirjades Jeesuse kaasaegsete soovi, et Messias võiks tulla siia maailma nähtavas maises aus. Selle asemel tuli ta ka tavalise mehena Natsaretist. Nagu Luther rääkis ikka ja jälle lihaks saanud Jumala aulisusest ja suurusest, nii nägi Marpek kogudust Jeesuse Kristuse kohalolu aulise paigana. Ning ta kulutas palju energiat, et kogudus selle tugevuses ja ühtsuses säilitada. Ta lootis, et kogudus ei lange kunagi ära armastusest ega tagane otsapidi maailma, nii et see läbi läheks kaotsi elav osadus Kristusega. Samas keeldus Marpek igasugustest katsetest tõmmata nähtavaid piire koguduse ja maailma vahele, sest ta oli teadlik, et neil, kes on Kristusega seotud, on sisemine vabadus välja minna ja Jeesuse kombel ka patustega ühe laua taha istuda. Siis oli kogudus Marpeki jaoks enne kõike vaimulik suurus. Sisemist kogudust ehitatakse usklike südames ning sinna on juurdepääs üksnes Kristusel kui ülempreestril ja ei kellelgi muul, mis näitab Marpeki selgelt antiklerikaalset hoiakut. Igal juhul on väline Jumala teenistus ka kaastunnistus. Kristuse kogudus on pühade kogum. Seal juures ei pea pühaduse säilitamiseks kasutama käsumeelset põlupraktikat, nagu seda praktiseerisid Šveitsi vennad, vaid vaimuliku, hingehoidliku toetust pattu langenud liikmete osas. Koguduse elu peab võtma sellised nähtavad vormid, mis teevad sisemise õndsussündmuse kõigile nähtavaks ja läbipaistvaks. Marpek jäi ka ilma vägivalda kasutamata vabaks Kristuses ja järgis Kristuse kutset ka siis, kui ta tegutses ilmalikus elus lojaalse linnaametnikuna. Tema keskseteks põhimõteteks olid usk ja armastus ning teoloogilisteks juhtmotiivideks liit Jumalaga ja muidugi kaastunnistus, ennetades selliselt idee poolest Johannes Calvinile omistatud liiduteoloogiat. Nõnda oli ja jääb pilgram Marpek 16. sajandi ristijate seas omanäoliseks ning tähelepanuväärseks teoloogiliseks mõtlejaks ja eeskuju pakkuvaks usupraktikuks.
Nun freut euch, lieben Christen gemein, nun freut euch, lieben Christen gemein, und lasst uns fröhlich springen. Und lasst uns fröhlich.
dass wir getrost und all in ein, dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen, mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat, was Gott an uns gewendet hat, und seine süße Wundertat, und seine süße Wundertat, gar teuer hat er's erworben, gar teuer hat er's erworben. Dem Teufel ich gefangen lag, dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren, im Tod war ich verloren. Mein Sünd mich quälet Nacht und Tag, mein Sünd mich quälet Nacht und Tag, darin ich war geboren, darin ich war geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, ich fiel auch immer tiefer drein. Es war kein Guts am Leben mein, es war kein mich besessen, die Sünd hat mich besessen. Da jammert Gott in Ewigkeit, da jammert Gott in Ewigkeit, mein Elend übermaßen, mein Elend übermaßen. Er dacht an sein Barmherzigkeit, er dacht an sein Barmherzigkeit. Ihr wollt mir helfen lassen, ihr wollt mir helfen lassen, ihr wandt zu mir das Vaterherz, ihr wandt zu mir das Vaterherz. Es war bei ihm fürwahr kein Scherz, es war bei ihm fürwahr kein Scherz. Er ließ sein Bestes kosten, er ließ sein Bestes kosten.
Radio, 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 Akademia, Akademia, Akademia.
Järgmisena võtame vaatluse alla Strasburgi ja Alam-Saksimaa spiritualistlik apokalüptilised ristijad. Põhja- ja loodepoolsel Saksamaal ja Madalmaades kõneldav Alam-Saksa keele piirkonnas levinud ristijate liikumine kujutab endas tegelikult juba ristijate liikumise teist, ent siiski iseseisvat faasi. Seda saab tagasi viia Melchior Hoffmanni isiku juurde, kes algselt innuka ja skandaalse luterliku ilmikjutlustajana oli ringi liikunud ja jutlustanud Liivimaal, Rootsis, Ida-Friisimaal ja ka Põhja-Saksamaal. Rootsi perioodil saatis teda ka Bernd Knipperdolling, üks hilisemaid Münsteri ristijate riigi juhte. Reformatsiooni varajasele faasile iseloomulike ilmikjutlustajate või missionäride seas, kes lihtrahvale ülekohtuse maailma eelseisvat lõppu ja uue ning parema tuleviku saabumist ette kuulutasid, polnud kellelgi teisel nii suurt mõju kui Melchior Hoffmannil. Tal õnnestus viia ristijate liikumine Saksamaa edelaosast loodes asuvale Ida-Friisimaale ja ka Madalmaadesse, kus tekkis aja jooksul kõige tugevam ristijate kogukond Euroopas. Peale selle sai Hoffmann oma sõjaka apokalüptikaga ja fantaasiarikaste profeteeringutega Münsteri ristijate riigi ideoloogiliseks teerajajaks. Sellega seoses oli Hoffmann kaas vastutaja ristijate liikumise ajaloo kõige raskema kriisi tekkimise eest Münsteri ristijate riigi kujul. Kuigi see kahetsusväärne usuline eksperiment lõppes veriselt, ei lõppenud sellega Hoffmannist alguse saanud Melchioriitide liikumine. Pärast Münsteri katastroofi kogus Menno Simons laiali pillutatud ja segaduses Melchioriidid kokku ning organiseeris nad patsifistlikel alustel uueks liikumiseks. Sõjakatest Melchioriitidest said rahumeelsed Mennoniidid, kes oma vaimset isa Hoffmanni vaid vastu tahtmist meenutasid. 1550. aasta paiku kuulus umbes veerand Madalmaade põhjaosa elanikkonnast Mennoniitide kogukonda, valmistades ette pinnast üldisele reformatsioonile, mis ennast viimaks kalvinistlikul kujul kehtestas, kuid see on juba edaspidiste saadete teema. Melchior Hoffmann, kes sündis arvatavasti ajavahemikus 1495 kuni 1500 ühes vabas riigilinnas Schwäbisch Hallis, oli ametipoolest köösner ehk kasuksepp ja tundis oma ameti üle alati uhkust. Kus Hoffmann kirjatarkust õppis ja reformatoorsete ideedega kokku puutus, pole täpselt teada. Aga 1523. aastal sattus ta ootamatult avaliku huviorbiiti Liivimaal, kuhu ta reisis luterliku ilmikjutustajana. Kümmekond aastat kestnud rännakute jooksul otsis ta ikka ja jälle üles just sellised piirkonnad ja linnad, kus vana ja uue usu vahekord oli veel segane või kus reformatsioon polnud veel kindlalt kanda kinnitanud. Kõikjal, kuhu ta rändas, üritas Hoffmann võidule aidata seda tõde, mida ta oli enda jaoks avastanud. Algul Luteri vaateid, hiljem oma apokalüptilist ristijate teoloogiat. Teoloogiliste vastastega tülitsemine näis talle lausa elujõudu andvat. Hoffmanni silma paistvad isikuomadused tulid esile juba nendes varajastes konfliktides. Näiteks ülemäärane lootus paremate aegade saabumisele, valmisolek, mõõdutundetuks vihaks igasuguste kiriklike pappide vastu, kellest ta nägi sarnaselt Toomas Müntserile peamist takistust tõelise usu saabumisele. Ja lisaks veel kartmatu meel ja väsimatu energia, mida mõni tema kriitik püüdis üksnes saatanalt pärit Anniga seletada. Oma esimese kuulutusreisi tegi Hoffmann Liivimaale. Saksa ordule kuulunud Volmaris, ehk tänases Valmieras, jutlustas ta Luteri sõnumit usust õigeks mõistu kohta. Ta sidus selle sõnumi ähvardustega eelseisvast jumalikust kohtust munkade, ordurüütlite ja prelaatide üle, kes Liivimaad valitsesid. Liivima tõmbas teda ka kutsealaselt, sest sealne karusnaha töötlemine õitses. Peale selle tuli noorel reformatsioonil võidelda sealsete vürstpiiskopide vihase vastuseisuga. Saksa ordu suurmeister Walter von Plettenberg ajas Hoffmanni üsna pea Volmarist minema. Ränd jutlustajale pakkus asüüli Torpat ehk Tartu, kus magistraat toetas evangeelse reformatsiooni läbiviimist. Saksa kaupmeeste, mustpeade vennaskonna ja suure kildi mitmed mõjukad liikmed asusid Hoffmanni innukalt toetama. Ka lätlastest ja eestlastest alamrahvas asus tema poolele. Oma antiklerikaalsuse ja radikaalsete reformiideede tõttu sattus Hoffmann muidugi kiiresti konfliktidesse kohalike kirikujuhtidega, eriti Riia peapiiskop Johannes Blankenfeldiga, kes oli ühtlasi ka Tartu piiskop. Piiskopi katse Hoffmann vangistada nurjus Melchioriitide vastupanu tõttu. Kuna sõjasulased tapsid selle vangistamiskatse käigus 4 Hoffmanni poolehoidjat ja mitukümmend neist sai raskelt vigastada, algasid linnas rahutused, mis viisid 10. jaanuaril 1525 Tartus verise kokkupõrkeni piiskopi palgasõdurite ja Hoffmanni toetanud linnakodanike vahel. Kättemaksuks ründasid Hoffmanni poolehoidjad linna kirikuid ja tulemuseks oligi Liivimaa ajaloo suurim pildi rüüstamine, mis koosnes kokku 10 aktsioonist, mis toimusid Liivimaa eri paikades ajavahemikus 1524 kuni 1526. Tartu pildi rüüstas alguse Maarja kirikust, ka teistes kirikutes purustati pühapilte ja altareid, seejärel rüüstati Toomemäel ka toomkirikut ja toomkanoonikute elumaju. Piskopi Foogt koos oma sõduritega oli sunnitud Tartust lahkuma. Hoffmannist sai lühikseks ajaks Tartu kõige mõjukam luterlik jutlustaja. Tartus toimunud pildirüüstel oli edasise reformatsiooni jaoks saatuslik tähendus. Hirmust linnades puhkeda võiva sotsiaalse revolutsiooni eest, mis võis üles äsitada ka talupoegi, pööras maa-aadel reformatsioonile selja. Kuigi oli sellel juba 1524. aastal põhimõttelist toetust avaldanud. Kolm suurt protestantliku linna, Tartu, Tallinn ja Riia, sattusid vastamisi feodaalkatoliikliku opositsiooniga. Nende lootus sekulariseerida reformatsiooni abil kuut vaimulikku vürstkonda, mis olid omavahel lõhenenud, jooksis liiva. Raehärrad ja ametlikud luterlikud jutlustajad tegid sellest järelduse, et ilmik jutlustajate vahendusel lõkkele löönud usuline radikalism tuleb linnades maha suruda. Kui tahetakse Venema pideva ähvarduse all oleval Liivimaal veel reformatsiooni kuidagi päästa ja katoliikliku opositsiooniga mingit minimaalset ühisosa leida. Hoffmanni kõrvale kaldumine luterlikust õpetusest, tema avatus müstitsismile ja nägemustele ning aru saam, et vaid tema suudab piiblit õigesti tõlgendada, tekitas muidugi pingeid teiste jutlustajatega. Hoffmann jäi ka ustavaks oma käsitöölise kutsele, keeldudes jutlustamisest tasu võtmast ja kritiseerides palgalisi jutlustajad. Tartu linnavõimud nõudsid Hoffmannit jutlustamistegevuse jätkamiseks oma õigeusklikkuse tõendamist, tunnustatud luterlike teoloogide ees. Kui Hoffmann 1525. aasta juunis Wittenbergis luterit ennast külastas, reisis ta sinna läbi Riia, kus kohalikud reformaatorid Sylvester Tegetmeier ja Andreas Knopken talle toetust avaldasid. Wittenbergis võttis Martin Lutheri ja Põhja-Saksamaa mainekas reformaator Johannes Bugenhagen Hoffmanni lahkelt vastu ja andsid tema õigeusklikusele kinnituse. Näib, et Hoffmann oskas reformatsiooni olukorda Liivimaal edasi anda oma prillide läbi ning kinnitada innukalt peamisi Lutherile meelepärased teoloogilisi vaateid, nagu usust õigeks mõist, vägivallatus ja orjastatud tahe. Kuna Luther oli sel ajahetkel lõppeva talurahvasõja tõttu ise apokalüptilises meeleolus, sobisid Hoffmanni lõpuaegade spekulatsioonid sel hetkel Wittenbergi reformaatori enda vaadetega. Luther ja Bugenhagen kirjutasid koos Liivimaa kogudustele läkituse, kristlik manitsus Liivimaale välise jumalateenistuse ja üksmeele kohta, millele Hoffmann lisas 22. juunil omalt poolt kirja, mille pealkiri kõlas nõnda. Jeesuse kristlikele kogudustele torpatise Liivimaal soovib Melchior Hoffmann armu ja rahu ning usu tugevdamist Jumalalt, Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. See on ühtlasi Hoffmanni varasein teada olev kirjutis, milles on lisaks usust õigeks mõistmisele rõhutatud ka juba elu pühitsemist, mis peab ilmnema püha vaimu viljades. Selles kirjas võib märgata juba Hoffmanni allegoorilist piiblitõlgendamist ja tema kiliastlikke ideid. Kõrgendatud eneseteadusega ja Lutheri enda soovitusega naasis Hoffmann 1525. aasta septembris Liivimaale. Kuid sattus õpetuslikes küsimustes ja muidugi ka kõrgenenud enese hinnangu tõttu taas vastuollu kohalike reformatoorsete vaimulikega, kes keeldusid Lutherilt saadud volitusi tunnustamast. Hoffmann süüdistas neid aga isekuses ja nende elu ja kuulutuse vastuolus. Ta kuulutas kolleegidele, et neil pole jumaliku kutsumust jutlustamiseks ja et nad ei suuda mõista pühakirja. Ta pidas end juba siis profetiks, kes oli kutsutud tunnistama viimse kohtu peatsest saabumisest ja jutlustama meeleparandust. Ta viitas ikka jälle Enokile ja Eeliale, kahele Kristuse taastuleku tunnistajale ning üha tugevamalt haaras teda mõte, et tema võib olla üks nendest. Hoffmanni kõige ägedamaks vastaseks sai Sylvester Tegetmeier, kes avaldas Hoffmanni vastu argumenteeritud poleemikat. Tegetmeier vaidlustas mitte luterlike õpetustena järgmised teemad. Esiteks, Hoffmanni õpetuse vahetult eelseisvast maailma lõpust. Teiseks, Hoffmanni väite, et tal on võime pühakirja inspireeritult, see tähendab allegoorilis prohvetlikult tõlgendada. Kolmandaks, Hoffmanni soovi taastada algkoguduslik koguduse kord, mis nägi ette vaimulike valimise koguduse, mitte ilmalike võimude läbi, ning kõigi usklike õiguse avalikult profeteerida ja pühakirja tõlgendada. Neljandaks, Hoffmanni soovi kaotada nõnda nimetatud kõrvapihi kohustus, mida tuli teha vaimulikele. Ja viiendaks Hoffmanni käsitluse armulauast, mille kohaselt seob Kristus end pühal õhtusööma ajal vaimselt, vaid usklike osavõtjate hingedega, mitte ihuliselt nende kehadega. Tegetmeieri eestvedamisel lõi Hoffmanni positsioon Tartus kõikuma ja konflikt linnapeaga tõi viimaks ka Tartust välja saatmise.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Tartus suundus Hoffmann Tallinnasse, kus reformatsioon oli juba sisse viidud ja jutlustajate kohad täidetud. Seal tehti mind haigete teenijaks, kirjutab ta ise. Innukalt pühendas ta end kiriku ja inimeste teenimisele, kuid peagi süüdistasid ka Tallinna luterlikud vaimulikud teda hereesias, sest lisaks usule nõudis Hoffmann ka kristlastelt püha elu vajalikust. Ka tema vaated armulauale erinesid luterlikust õpetusest. Teisalt tekis luterlikus usukogukonnas nähtavate usuviljade puudumine Hoffmannis tõsiseid kahtlusi, kas see ikka on üks tõeline kristlik kirik. Ilmselt selle ajal hakkas ta juba mõtlema luterlikust kirikust lahkulöömise peale. Tallinna raad ja luterlik vaimulikkond ei olnud huvitatud segadust külvavast ilmikjutustajast ning Hoffmann aeti linnast ning ka Liivimaalt minema. Hoffmanni järgmiseks sihtkohaks oli Stockholm, Euroopa karusnaha kaubanduse keskus, mida selle ajal veel Saksa kaupmehed valitsesid. Sakslaste võimu ja anatoomiataga ohustas Rootsi kuninga Gustav esimese Vaasa poliitika, kes pärast edukat iseseisvussõda Taani vastu soovis Stockholmi vabastada ka Saksa Hansa mõju alt. Vastuolu kuninga ja Saksa kaupmeste vahel süvenes veelgi kuninga väga mõõduka religioonipoliitika tõttu, mis oli küll reformatsiooni pooldav, kuid sakslaste silmis siiski mitte piisavalt radikaalne. Selleks, et kiriklike reforme kiirendada, toetasid Stockholmi saksa luterlased Hoffmanni ja pakkusid talle koguni jutlustaja ametit. Samuti toetasid nad tema Taanile raamatu mahuka kommentaari trükkimist. Stockholmis Hoffmann abiellus ja perekonda sündis poeg. Näis, et Hoffmanni elu on jõudnud viimaks sellisesse faasi, mil ta saab rahulikumalt hinge tõmmata. Kuid see aeg lõppes peagi. Kuningas nimelt kartis, et jutlustaja tormiline loomus ja tema esatoloogilised spekulatsioonid tekitavad noores riigis asjatuid pingeid. Ja nõudis 1527. aasta algul Hoffmanni maalt välja saatmist. See samm tugevdas omakorda Saksa kogukonna oppositsiooni kuninga konservatiivse religioonipoliitika vastu. Stockholmi perioodil kirjutas Hoffmann kolm raamatut. Viimset kohtupäeva käsitlev raamat on kadunud. Teine raamat oli suunatud Hoffmanni Liivimaa vastastele. Kolmas raamat sisaldas põhjaliku kommentaari Taanil raamatu 12. peatükile, millest ta puudutab ka olulisi reformatoorsed teemasid nagu ilmikjutlustajate küsimus, püha õhtusöömaaeg ja kiriku võtme meelevald. Püha õhtusöömaaja käsitlusest ilmneb mälestussöömaaja iseloom. Selles raamatus on ka juba ette kuulutatud maailmalõppu saabumist 1533. aastal. Rootsist liikus Hoffmann Põhja-Saksamaale esmalt Lübeckisse, kus tema kirglik reformatsiooni pooldamine vihastas kohaliku raadi ja tal õnnestus oma elu päästavaid kiire põgenemisega. 1527. aasta varakevadel suundus ta koos naise ja lapsega Holsteini aladele, mis kuulusid tollal Taani kuningale. Esialgu ei õnnestunud talle sinna pikemalt sisse seada. Mais võttis ta ette teise reisi Wittenbergi, külastades teel olles Magdeburgis Luteri sõpra Nikolas Amstorfi. Ilmselt kirjutas ta Amsdorfil oma kavatsusest teda külastada, sest Amsdorf omakorda küsis Lutherilt nõu, kuidas ta peab seda nõnda nimetatud prohvetit vastu võtma. Luther soovitas teda külmalt vastu võtta ja öelda, et Hoffmann pöördugu tagasi oma kasukseppa ameti juurde. Amsdorf näitaski Hoffmannile ebaviisakalt ust. Ka Wittenbergis lükati ta tagasi. Kibedalt pettununa asus Hoffmann tagasi teele, teel Magdeburgi teda rööviti ja vangistati lühiajalselt. Tema ise pidas selle eest vastutavaks Amsdorfi, kes oli tema vastu avaldanud ägeda poleemika. Vaesena Hamburgi jõudes oli ta sunnitud vastu võtma pastor Zegenhagenilt tulnud almused. Kui ta aga tagasi Holsteini aladele jõudis, tema õnn pöördus. Taani kuningas Frederik esimene oli tema jutlustega rahul ja andis kõigi üllatuseks talle kaitsekirja ja jutlustaja koha Kiili Nikolause kirikus. Nii sai Hoffmannist lühiajaliselt Kiilis lugupeetud ja jõukas kodanik. Kuni ta taas magistraadiga tülli läks oma antiklerikaalsuse pärast, mis omandas üha enam ka sotsiaalkriitilise jooni. Seda, et ta Kiili linnahärasid kantslist kelmideks ja varasteks nimetas, talle juba ei andestatud. Kahjuks ei tulnud talle ka kasuks Luteri kiri Kiili linnahäradele, milles kritiseeriti Hoffmanni tormakust reformide läbi viijana. Luter kirjutas ka kroonprints Kristianile ja avaldas soovi, et Hoffmanni ei rakendataks edaspidi jutlustajana. Saatuslikuks kujunes Hoffmannile aga spiritualistlik õhtusööma ja käsitlus, mis ärritas Holsteini luterliku vaimulikkonda. Tüli lahendamiseks kuulutas Schleswig-Holsteini hertsog, kroonprints ja hilisem Taani kuningas Kristian III, kes oli usulistelt vaadatelt ange luterlane, 1529. aasta kevadel väljas Flensburgi avaliku disputatsiooni, kus Hoffmann pidi oma vaateid kaitsma Johannes Bugenhageni ja teiste mainekate luterlike teoloogide ees. Hoffmannile appi rutanud Andreas Karlstadt saadeti juba enne disputatsiooni algust maalt välja. Väitlust kogunes kuulema vaatama ligi 400 inimest, nende seas aadlikud ja vaimulikud. Hoffmann oli annud kroonprintsile disputatsiooni eelõhtul Luteri teose missa kuritarvitamisest, mis pidavad toetama Hoffmanni arusaama pühast õhtusöömajast. Kroonprints soovis, et Hoffmann oma vaadetes taganeks, vastasel korral on ta sunnitud ta pagendama. Hoffmann vastas, et kõik kristlikud õpetajad ei saa talle midagi halba teha. Ja kui Jumal lubaks ka tema kallal vägivalda kasutada, siis saaksid nad temalt võtta vaid tema vana lihaliku rüü, mille Kristus nagu nii kohtupäeval uuega asendaks. Kui kroonprints avaldas üllatust, et Hoffmann sõjandas temaga nii julgelt rääkida, vastas Hoffmann talle nõnda. Kui ka kõik keisrid, kuningad, vürstid, paavstid, piiskopid ja kardinalid peaksid ühes kohas koos olema, siis tuleb ja peab tõde siiski Jumala auks teatavaks saama. Andku mu issand ja Jumal seda mulle. Järgmisel hommikul, kui kroonprints küsis Hoffmannilt tema poolehoidjate kohta, vastas too nõnda. Ma ei tea endal ühtegi poolehoidjat. Ma seisan üksi Jumala sõnas, tehku igaüks samamoodi. Disputatsiooni eesistujaks oli kroonprints Kristian. Bugenhagen, kes pidi tegutsema vahekohtunikuna, ise arutelus ei osalenud. Kui mõlemad pooled oli ära kuulatud, andis kroonprints järgmisel päeval teada otsuse, mis kolme päeva pärast pidulikult välja kuulutati. Nimelt Hoffmann ja teised sarnaste arvamustega inimesed peavad lahkuma oma kodulinnast kahe päeva jooksul pärast sinna saabumist ja seejärel Taani territooriumilt kolme päeva jooksul. Nii siis kuulutati Hoffmann eksiõpetajaks ja saadeti ilma varata samuti Schleswig-Holsteinist välja. Hoffmann kaebas hiljem, et teda oli koos naise ja lapsega maalt välja saadetud, tema maja rüüstatud ja 100 kuldne väärtuses raamatud ja trükised ära võetud. Ja isegi tema elu olnud ohus, kuid Jumal aitas teda siiski. Holsteinis suundus Hoffmann Ida-Friisimaale. Teel kohtus ta Andreas Karlstadtiga ning koos jõudsid nad Ida-Friisimaale hiljemalt mai alguseks. Sealne valitseja Graf Enno teine kavatses taastada piirkonnas luterluse seal levima hakanud reformeeritud, täpsemalt öeldes zwinglianlik usu asemel. Karlstadt, kes oli juba aastaid olnud luteriga isiklikult konfliktis, astus sellele plaanile kirglikult vastu. Hoffmann ise püüdis sel ajal hoida madalat profiili ja tegeles peamiselt kirjutamistööga, reflekteerides Flensburgi disputatsioonilt saadud kogemusi. Tema silmis paljastas Wittenbergi reformaatorite esindatud luterlus ennast just sel disputatsioonil uue paavstusena ja samasuguse türanliku ning blasfeemilise kirikuna nagu vana Rooma kirik. Kohalikud reformeeritud jutlustajad suhtusid Hoffmanni küll lahkelt, kuid ka Ida-Friisimaal sattus Hoffmann jällegi konfliktidesse ja lahkus peagi maalt. Seda puhkus Strasburgi, mis jäigi tema rännakute lõppjaamaks.
Herr Christ, dir einig Gott Sohn, Vaters in Ewigkeit, aus seinem Herzen sprossen, gleich wie geschrieben steht. Er ist der Morgensterne, sein Glanz streckt so ferne für andern Sternen klar. Für uns ein Mensch geboren, im letzten Teil der Zeit, der Mutter unverloren, ihre Jungfrau den Tod für uns zerbrochen, den Himmel aufgeschlossen, das Leben wiederbracht. Lass uns in deiner Liebe und Erkenntnis nehmen, dass wir im Glauben bleiben und dienen im Geist so, dass wir ihm mögen schmecken, dein Süßigkeit im Herzen und dürsten stets nach. Schöpfer aller Dinge, du väterliche Kraft, regierst von End zu Ende, kräftig aus eigener Macht. Das Herz uns zu dir wende und kehr ab unsere Sünde, dass sie nicht irren von dir. Ertöt uns durch dein Güte, erweck uns durch dein Blatt, den alten Menschen kränkt, dass dir neu lieben mag, wohl wie auf dieser Erden den Sinn und Allbegehren und Gedanken hab zu dir.
Kuulsite järjekordset saadet sarjast Raadioakadeemia. Me rääkisime Pilgram Marpekist ja alustasime Melchior Hoffmanni tundmaõppimisega. Mikrofoni taga oli Andres Saamets ja helipuldis Ilmar Sirkar.
Raadio, Akadeemia.